Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Počni, Boki. Ajde. Ja sam Igor Špadjer i na poziv mog velikog prijatelja Bojana Lazovića govorit ću vam o radoznalosti i o znatiželji. Kada se rodite u znaku duplog blizanca, kao što sam ja, i kad imate toliko planeta u blizancima, ono što će vam svaki astrolog, pa čak i onaj priučeni koji je tek počeo da uči astrologiju ili se zanima iz nekakvih knjiga ili novinskih tekstova o toj umetnosti, reći vam blizanac jednako radoznalost, blizanac jednako znatiželja, blizanac jednako igra. Tako da sam ja dobar deo svog života bio radoznao i znatiželjen u raznim pravcima, oblastima života, nekad dobrim, nekad lošim. Ali uglavnom sam tražio nešto i ne bih se smirio dok to nešto ne bi našao. Tako da me radoznalost vodila svuda, jednom za malo po onoj narodnoj poslovici koja kaže radoznalost je ubila mačku, ali ja stvarno ne znam kakve su to radoznale mačke i koje su stradale, ali znam da sam ja bio jedna od tih koja je mogla ovako da nastrada, pogotovo onih ludih 90. godina. Bio sam mnogo radoznao, ispitivao sam život. Kad ispitujete život, ispitujete ga sa raznih strana, možete sa svetle, sa mračne, možete da idete i po onoj tankoj sivoj liniji pa da budete malo ovde ili onde, ali uglavnom znatiželja će vas odvesti u raznim pravcima, pogotovo ako ne znate tačno gde idete, onda ćete se naći u nekim neverovatnim situacijama. Ja sam se nalazio u stvarno, mogu reći, prilično nadrealnim životnim okolnostima, ali svaki put nekim čudom, promišlju Božijom, sam eto uspeo da iziđem iz tih svojih znatiželja i radoznalosti sa velikom količinom iskustva koje sam dobio. Tako da, radoznalost, evo sad prvo što mi pada na pamet, je neko ko rado zna ili želi da sazna sa jednim ushićenjem i radosti, ili radi da zna. Eto sad mi kao malo bavimo se etimologijom reči. Uglavnom, traganje za znanjem, to je radoznalost. I mislim da je to svaki čovjek koji želi da sazna o sebi, o svetu koji ga okružuje, o važnim stvarima. Pa na kraju kraja svaki filozof u stvari mora da bude jedna radoznala osoba. E sad, kao i sve u životu, mi možemo da podelimo na više ili niže tipove, možemo i na one srednje. Šta ti u stvari želiš da znaš? Ili ti tragaš za nekim skrivenim znanjima, ili ti tragaš za nekim važnim istinama, ili ti ispituješ sebi ko si, šta si, odakle si, kuda ideš, šta je posle smrti, šta je pre života, ili si ti radoznao da vidiš šta komšija radi, kako komšija živi, šta se dešava u komšinom stanu. Znači, to jednostavno svako od nas ima radoznalost i svako od nas želi da zna, ali samo pitanje šta. I to što zna, da li će mu doneti neku određenu vrednost. Znate šta kaže veliki car Solomon? Onaj što umnožava znanje, umnožava i muku. A ta radoznalost vam umnožava znanje. I što više znate, a ta radoznalost vas vuče da saznajete, da čitate, da ispitujete, da preispitujete, da hvatate u letu nekakve čudne, svetlosne, vrcave ideje koje vas vode nekuda, postavlja se pitanje šta ćete sa tim. I što budete više znali, što budete više shvatali, što budete više razumeli, jednostavno umnožavat ćete i muku koja prati to, zato što ćete videti svet oko sebe očima koji nisu baš ružičasti, i zato često ljudi koji imaju veliko znanje postaju pesimisti i neko ko pada u duboku depresiju. Ja nisam vidio glupog depresivnog čoveka. Mislim, volio bi da ga upoznam, da bude da glup i depresivan. Nekako, ludost je ta što vadi te ljude, a ludost je ta što ih nadahnjuje, ludost je ta što im daje život, ludost je ta što ih vodi u neko bolje sutra, kako ga oni vide, a ljudi koji množavaju znanje, oni vide da od tog boljeg sutra manje više nema ništa i onda tako delimo ljude na one naivne, luckaste idealiste, optimiste i na ove skeptične, tvrdo mislilačke pesimiste. E sad, naravno, istina se nalazi negde u sredini, a to je opet određena vrsta radoznalosti mora da vas i kroz tu dolinu senki provede i da onda shvatite da znanje koje mi ljudi imamo, kao što kaže Sokrat, znam da ništa ne znam, to je neverovatna rečenica. U stvari, kad shvatiš koliko tek malo znaš, ti shvataš da ništa ne znaš. Kad shvatiš da to svo ljudsko znanje jednostavno je smrtna prašina, što bi rekao Njegoš, mislim, ja ga karikiram, on kaže, mi smo iskra u smrtnu prašinu. E, ta smrtna prašina, to je svo to ljudsko znanje koje smo sabrali, a čeka nas definitivno na kraju smrt svega ovoga što vidimo oko nas. E, postoji ta iskra, ta svetlost, ta luča, ali ona nije od čoveka. Nju dobijamo. E, ako vas ikad radoznalost bude vodila ka tome od koga je dobijamo, od koga dobijamo pravo znanje, od koga dobijamo pravu istinu, onda ste na dobrom putu. Naravno, i na tom putu ima raznih zamki, ima svega, i to je jedan veliki lavirint, ali ako krenete da tragate za tvorcem, ako krenete da tragate za Bogom, ako krenete sa tom velikom znatiželjom i željom za znanjem da tražite šta je uzrok svega ovoga, šta je uzrok celog sveta, na čemu ovaj svet stoji i šta će biti sa ovim svetom, onda ste krenuli u pravom smeru. Onda imate čak i razloga za optimizam. A onda imate razloga za optimizam i to koje je prilično osnovan. Pitaj Boki dalje. Kad smo kod slobode, evo sad ću odmah, znam šta si me pitao. Ispred filozofskog fakulteta, tamo gde je spomenik Njegoša, stajao je grafit. Hoće li sloboda umeti da peva kao što su sužnji pevali o njoj? Evo, vidite, znači sužnji, znači robovi pevaju i vape za slobodom. Tako da, ideja slobode dolazi onog trenutka kada shvatiš da nisi slobodan. U stvari, kada razbiješ iluzije da ti živiš u slobodnom svetu, e tada se javljaju ideje o istinskoj slobodi. Jer nije samo sloboda onaj koji je neslobodan, tači onaj koji je u zatvoru, ili neslobodan onaj koji je u lancima. Ima jedna dobra rečenica, rekao je jedan veliki mislilac, Milenko Vukša, kaže, vezali ste mi telo, ali oslobodili ste mi duh. Tako da, sloboda je mnogo širi pojam. Sloboda može da se pronađe i u najmračnijoj tamnici, a možeš da izgubiš i u Jelisejskoj palati. E sad, da li znatiželja vodi do slobode? Pa znatiželja može da te odvede svuda i radoznalost. A do slobode te vodi muka. Nećeš se ti dohvatiti borbe za slobodom. Nećeš ti nikad podići bilo kakvu revoluciju, svoju ličnu revoluciju protiv samog sebe, protiv svoje lenjosti, protiv svojih slabosti, protiv svojih loših navika. Nećeš ti to nikad uraditi dok te muka neka ne natera. Kao čoveka kad, ne daj Bože, udari kakva bolest ili kad izgubi posao ili kad ga ostavi voljeno biće, e tad on počinje da traga, tad on počinje da se preispituje. Mi ljudi smo takva bića. Dok nam je lepo, ne tražimo mi slobodu. Nego jednostavno kad udari muka, kad udari nevolja, e onda počinjemo da se pitamo šta je to sloboda. Da li smo mi slobodni ljudi? Gde su granice naše slobode? Sve te stvari dolaze kada čovek, kad udari u zid. E, kad udariš u zid, onda postaviš pitanje, a gde je tu sloboda? Radoznalost može da te vodi da ti tražiš neku pukotinu u tom zidu kroz koju ćeš proći ili neka vrata kroz koja ćeš izaći iz te začarane prostorije ili šta god već, ali taj udarac glavom u zid će biti prvo pitanje o slobodi na koje ćeš ili imati odgovor ili ćeš se razbiti. Pitaj Boki. Samo pusti me. Znači, improvizacija uvek kao u džezu treba da bude na određenu temu. Ja sam čovek koji preporučuje svima pa i sebi, improvizujte kada nešto dobro znate, kada nešto usavršite, onda krenite, onda nemojte da kažete tu je kraj, onda krenite da improvizujete. Improvizacija bez temelja, bez znanja, može nekad da uspe, ali to vam je onaj domen čuda, koja je činjenica da se dešavaju, ali teško ćete ih ponavljati. A dobra je improvizacija s kojom ćete uvek moći da nešto postignete, to je ako dobro poznajete temu na koju improvizujete. Ajde dalje, Boki. Mi kao narod koji ovde živi, u jako teškim okolnostima, moram priznati, nikad ovde nije bilo dobro za život, uvek smo bili na raskrsnici, sam Dorćol gde sam ja odrastao, znači raskršće, ovde je bila raskrsnica zapadne istočne civilizacije, zapadne istočne kulture, religija, svega, znači nalazimo se na takvom, napravili smo kuću na sred druma, u stvari napravili smo kuću na jednoj raskrsnici raznih drumova, i mi smo bili prinuđeni da se snalazimo. Tako da mi jako dobro reagujemo kada se dese ekstremno teške okolnosti. U nama se budi u tom trenutku instinkt za preživljavanje i improvizacijom, o kojoj sam malo pre pričao. Mi smo tada u stanju da dobijamo nekakve genijalne ideje kako da rešavamo neke nemoguće situacije. Ja se pitam uvek zašto mi nemamo, na primjer, kao nemački narod sistematizaciju? Zašto mi kao nemački narod, na primjer, nemamo standard? Znači da mi uvek imamo nekakav određen sistem i nekakav određen standard i da to uvek možemo da ponovimo. Jer to je ono što definitivno bi napravilo vrhunsku ekonomiju, što bi napravilo državu sa pravom, pravim uređenjem i tako dalje. Koji mi u principu kao Srbi nekako nikad nismo uspjeli da postignemo ni blizu kao što su to uspjeli Nemci. Njih navodim kao primjer, da svi znamo kakvi su. Neću spominjem sad Japan ili ne znam ti šta. Ali eto, Nemci su primjer o kome svi znamo i oni su nekako brend za uspješan sistem i za uspješne standarde. Mi smo majstori improvizacije, ali to je verovatno ta navika što smo bili toliko pritisnuti svih ovih godina, a kad mislim ovih godina, mislim od 1389. pa pre i posle, toliko smo bili pritisnuti svim i svačim, da smo mi jednostavno naučili da u našem genetskom kodu se nalazi improvizacija, da mi uradimo nešto potpuno neverovatno što niko ne očekuje i da se izvučemo iz neke jako teške situacije. A ima jedna priča o starim Slovenima, prva lekcija koju učimo, sad ne znam da li je istina ili su preterali, ali prva lekcija koju učiš o starim Slovenima da su oni kada ih napade neprijatelj ležali u reci i uzimali trsku kroz koju bi disali. Znači on uzme trsku, legne i onda diše kroz tu trsku i tako neprijatelj ga traži i ne može da ga nađe. E pa vidiš da prva lekcija o nekom narodu kreće tako što neko legne u neku reku, uzme trsku i diše dok ga neprijatelj traži. Evo svi slušaoci Radija Beograda nek se sete prvih naših lekcija o Slovenima, uvek je bila ta kako Sloven kada ga neko pojuri, on uzme trsku i pobegne u neku reku ili močvaru i tu leži, diše na tu trsku dok neprijatelj ne prođe. Pa misli, maestralna improvizacija. Savršena, moram priznati. Pa volja i želja. Želja je ključ svega. Znači, ako želiš da budeš sretan, nemoj da želiš. Tu sam lekciju dobio jednom prilikom na jednom beogradskom splavu, zove se Dijalog, zanimljivog imena. Razgovarao sam sa jednom fantastičnom osobom, jako bitnom u mom životu, i ona mi je tada pričala taj neki koncept za koji sam kasnije shvatio da je kao neki budistički koncept, a to je da život imaš bez želja. Jer želje su, evo kažem, želje je ono što će te pokrenuti, ali najčešće može da bude u nekom pogrešnom smeru, pa zato ima i ono paži se onoga što želiš. Možda ti se i ostvari. Inače, svaki dobar sektaš kada želi nešto da vam uradi loše u životu, kad kažem sektaš, mislim, figurativno se koristim tom reču, ne mislim na stvarno nekakve ezoterijske grupe, nego kad neko želi da manipuliše sa vama, on vam iskreira želju, a vi niste ni svesni toga. On je taj koji kreira vašu želju u vama, a onda on postavlja sebe kao nekoga ko može tu želju i da vam ispuni. I vi se tada nalazite u ozbiljnom problemu, u pravom vrtlogu. Znači, bitno je videti sa svojim željama u stvari šta vi želite. I zato kaže dobro u Novom Zavetu, tražite, želite carstvo nebesko, a sve drugo će vam se dodati. Znači, ako nešto želiš, pa čovjek želi svašta. A je li mu to dobro? To je pitanje. Ja stvarno, šta ja sebi želim? Pa kad bi neko to sabrao, a i svaki čovjek nek pomisli šta sebi želi, pitanje je da li je to dobro. Često nije. I zato kaže u Bibliji želite carstvo nebesko, jer to je jedino i konačno dobro na kraju krajeva. A sve ovo može da budu neke male željice, neke velike želje ili šta god koje su u stvari velike zamke za čoveka. Jer ti ne znaš odakle dolazi ta želja. Da li je tu želju iskreirao sistem, da li je želju iskreirao društvo, da li je iskreirala vaša okolina, da li neko manipuliše, možda neka osoba, možda nekakav partner koji nije baš sa najboljim namerama tu sa vama i tako dalje, vi jednostavno mora da preispitate svoje želje. Želje pokreću sve, želje onda daju tu ludačku volju kada ti želiš da tom voljom postigneš i dostigneš tu želju. Koliko ima primjera čovjek želi nešto, da li želi bogatstvo, želi kola ili ženu, on iz te želje razvija volju. I ako ima karakter snažan, onda on jednostavno ide po svaku cenu dok to ne dostigne. A znaš te šta dostigne? Pa priča mi je čovjek koji je osvojio Mount Everest. Na isti dan ga je osvojio kada je meni rođendan 26. maja, simbolično. Popeo se na Mount Everest. To mu je bila najveća želja u životu. Najveća želja. Maštao je o tome, ej, da se popne na Mount Everest. Da se popne na Mount Everest u zadnjem danu penjačke sezone bez boce sa kiseonikom. Sam. Kakav poduhvat. I popeo se. Ostvario je svoju želju. I znaš šta je osetio? Prazninu. Prazninu je osetio. Nije se osjećao ispunjenim. Koliko se nas seća da su ga želje te koje ostvario ispunile. A koliko je bio onaj trenutak kada ti se ispuni ta želja kad kažeš pa dobro, evo, i to se desilo. Eto, razmišljajte malo o tome, to je zanimljiva tema. Pitaj Buki. Sećanja. Miyamoto Musashi, čuveni japanski ratnik, samuraj, prvo, onda je postao ronin, kad je izgubio gospodara, onda je ceo život posvetio putu mača, filozofiji mača i tako dalje, imao je jednu dobru ideju ili jednu dobru rečenicu koja me postakla, to je da se nikad ne okrećeš unazad. Šta god da se desilo da ideš napred. Ljudi jednostavno imaju potrebe da se vraćaju unazad, da se preispituju. To ja mogu da kažem s jedne strane da jeste dobro, da ti moraš da preispitaš svoja sećanja, da preispitaš svoje postupke, ali moraš i da se oprostiš od toga da bi mogao da ideš dalje, da ne ostaneš zarobljen u tim greškama, u tim sećanjima, pa čak i zarobljen u nekom vremenu. Naprimjer, svi mi možemo biti lako zarobljeni koji smo malo osjetili 80. godine, možemo biti zarobljeni u fascinaciji lepim vremenom tog doba. Da ostanemo u fascinaciji kako je društvo bilo lepo, kako smo se mi lepo družili, kako je sunce drugčije sijalo, kako je grad bio drugačiji, kako se znalo ovo ili ono, kako se slušala lepa muzika, i ti možeš jednostavno da primetiš da više ne živiš u sadašnjosti, da više nisi ovde, nego si delom zarobljen u tom vremenu i ti gubiš budućnost. Ti jednostavno, jedino što imaš, to je sadašnjost, to je trenutak. A i sadašnjosti gradiš budućnost. A sadašnjost stvara prošlost. Ako si suviše u sećanjima, sećanja su lepa kada se obnove na nešto što je bilo dobro. Ili kada se izvuku poente iz nečega što je bilo loše. I to je dobro. I to je dobro što postoji u crkvi ta sveta tajna ispovesti. Ti šta ispovedaš? Ne ispovedaš ti sadašnjost i budućnost, ti ispovedaš prošlost. Ali kad ispovediš tu prošlost, ili kad odeš kod psihologa i kad mu ispričaš, pa razreši se toga, prekini te čvorove da bi mogao da živiš sadašnjost i da bi mogao i sadašnjosti da imaš svoju budućnost. Inače, manipulacija istorijom je vrlo opasna stvar. Postoje naravno ljudi koji falsifikuju istorijske činjenice i podatke, na taj način pokušavaju da utiču na kolektivno sećanje, utiču na kolektivnu istoriju određenog naroda sa modeliranjem na način kako oni žele da prikažu određene događaje, jer onaj koji vam barata po prošlosti, on vam utiče na sadašnjost i on vlada vašom budućnosti. I to isto takođe vodite računa. jednostavno šta su istorijske činjenice i šta su istine, jer neko može, ako bi neko ispričao vama lažnu istoriju vaše porodice i vi poverovali u to, on bi apsolutno promenio istog trenutka i vašu sadašnjost u vašoj porodici i mišljenje o njoj i ono što će biti. A vi biste u tom trenutku onda samim tim počeli da menjate i ono što će se dešavati u budućnosti. Dakle, ko želi da gospodari sadašnjošću i prošlošću, on manipuliše sa, ko želi da gospodari sa sadašnjošću i budućnošću, on manipuliše sa prošlošću. Ajde dalje, Boki. Pa, koliko je bitno da čovjek zna svoje poreklo, otvorite Bibliju i krenite prvom stranicom Novog Zaveta. I šta ćete vidjeti? Vidjet ćete, svo vreme se priča o rodoslovu. Znači, ako je u najboljoj i najveličanstvenijoj knjizi sveta postavljen rodoslov kao nešto jako važno, dakle to je veoma bitno. Ali opet bih želeo da kažem da čovjek ima dva života, to jedan po telu, drugi je po duhu. I čovjek se na ovom svetu, na ovaj ili onaj način, rađa ponovo. Ne samo rođenjem onim što je imao prvim udahom, sečenjem pupčane vrpce, nego uvek nekim događajem, krštenjem ili događajem koji će ga prekrstiti i odatle će sam reći, uf, pa evo, ja sad dobih novi život, ja sad živim nešto, hvala Bogu, živim iz početka. A te stvari mogu da bude, da li si preživeo tešku saobraćajnu nesreću, da li si preživeo nešto na ratištu, da li si preživeo ovo ili ono, ili si sam osetio neki duhovni trenutak pa želiš da počneš, ali uglavnom život će te prekrstiti na ovaj ili na onaj način, ali tad znaš da si živ. Ako ti se to ne desi, ti si bio mrtvak koji hoda. A ima takvih. Ono kako kaže Isus, niti je vruć, niti je leden, nego bljutav. Kaže, kao takav izbacit ću ga iz usta svojeg. Jedna od najlepših rečenica. I ja u životu volim lude. Znači, ne volim mlitave ljude. Znači, volim ljude koji će da energično da se bore za svoje stavove. Pa makar bio i pogrešan 100%. Ili naravno, ako je u pravu, onda tek. Ili ako je malo u pravu, malo, ali samo nek to bude, što bi rekli onako žargonski, ne uzmite mi, molim vas, slušaoci, što koristim takve izraze, neka bude pun gas. I ima šanse za tebe. Ako si ceo život pipavac, stalno u nekom zaklonu, nešto tu gledaš, posmatraš sa strane šta se dešava, nešto ti tu sad gledaš malo reality, malo komšiju, malo ovog, malo... Ako si mlitav i bljutav, druže, ti si mrtav, bre. Nažalost, to ti niko nije rekao. Evo možda prilika da prvi put čuješ. Budi živ, bre. Pa makar i grešio. Ja bih volio da budem ispravan. Voleo bih da svaki moj postupak, misao, reč, budu ispravni, budu u skladu s Bogom, ali da li će biti... Pa teško je, grešiću, padaću, olupavaću se sigurno. Koliko puta, ne znam, koliko hoćeš. Samo molim Boga da ne budem mlitavac, da ne budem bljutav, da ne budem mlak. Eto, to bih volao. E, zato poreklo može da ti odredi taj karakter. Meni je poreklo tako da je jednostavno moji preci su bili dosta energični ljudi, idealisti, borci, neki su učestvovali u rusko-japanskom ratu, neki su bili generali ruske vojske, neki su se tamo sekli sa Turcima po Crnoj Gori, neki su bili sveštenici, ali uglavnom, retko kod njih je bio neki tu ko je sedeo, blejo, ništa u životu nije shvatio, ničeg se nije dotako kako treba, uvek je bio tu neka sredina, nit smrdi, nit miriše. Život je najlepši na svetu, ali znaš kad znaš da je to tako, kada bi ti neko doveo u situaciju da ti je život ugrožen. Kogod da je bio u ćeliji, u zatvoru, ne daj Bože u bolnici, on je shvatio koliko je život lep. Najteža priča koju sam čuo je priča od mog drugara, fantastičnog mog prijatelja odavde sa Konjarnika, kad mu majka umire, a on sedi pored nje u bolnici, ona mu kaže, sine, život je lep. Živi ga. Veruj mi, evo ja, kaže, sad umirem ovde. Da li ću umreti za sat ili dan, ali ću umreti. I ja ti kažem sada sa smrtne postelje, život je lep, sine, živi ga. Jeste, život je lep. Ali ako spoznaš da je večan. i da život nema kraja. Ovozemaljski život je nekom dug, nekom kratak, neko, što kaže moj deda pred smrt, kaže, sine, znaš kako mi je prošao život? Ja kažem, kako deda? A on lupi dlanom od lan, kaže, ovako je prošao. A imao 84 godine. A neko i u 26. misli da je dovoljno živeo. Živjeti život znači biti prisutan. A da li možeš da kreiraš da živiš u životu, ne znam, ali možeš biti prisutan u njemu. Budi prisutan tu gde su događaji. Budi sa živim ljudima. Traži život. Ali on će ti se desiti pa makar ne izišu iz svoje sobe. Jer je to stanje duha. Život je ono, znaš kad čovjek umre, ti vidiš kako iz njega izlazi život. Ti vidiš kako život odlazi. E, to je bio život. A ko je video, zna o čemu priča. I on može da se desi, da ga osjetiš da si živ. Nekad si živ, ali si mrtav. Kako se osjećaš? Kao mrtav. A nekad si u teškim okolnostima, sve radi protiv tebe, a ti se osjećaš da si živ. Kažeš, hvala Bogu, živ sam, čovječe. Ej, zahvaljuješ Bogu što si živ. A ono, neka katastrofa udarila sa svih strana, a ti osetio život u sebi. A s druge strane, bogatstvo, sve ti ide u životu, a ti mrtav. Nije ti ni do čega. Laž oko tebe, loši ljudi, loše priče, mrtvaci te opkolili sa njihovim nekim život, mislim, nekim stvarima, nekim problemima, razumeš, ono, nekim intrigama. I oni žele da ti to prikažu da je život. A ono, smrtna prašina, što bi rekao Njeguš. Kaže, mi smo iskra u smrtnu prašinu. E, to vam je priča o životu. Neko je smrtna prašina, a neko je iskra. Pa mogu da kažem, govorio je čovjek koji želi da bude radoznao i znatiželjan do kraja, koga nadam se nikad neće dočekati, jer će uvek biti na večnom početku. Za slušaoce Radio Beograda, Igor Špadir.
Emisiju Radio Bojan Lazović.